Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Στο προηγούμενο επεισόδιο.
Βέρεια 1940.
Φανούλα έτσι, όχι φανή και... Μπορώ να σου πω ότι ακόμη εγώ νομίζω ότι ακούω τα βήματα των Γερμανών στον Καλντερίμι που είχαμε. Σαν να τα ακούω ακόμη.
Οι βροχές συνεχίζουν μέχρι τον Οκτώβριο, κάνοντας αδύνατη την εκ νέου σπορά των χωραφιών.
Πεινάσαμε στην οικογένεια, υποφέραμε.
Η αντίσταση κορυφώνεται.
Τα δύο αδέρφια μου που δουλεύανε πάνω στο εργοστάσιο, τα είχαν μπλέξει λίγο με το Αντάρτικο. Είχαν ρίξει προκηρύξεις οι Αγγλέζοι, ανέβηκα στις στρατώνες και πήγα και τις έριξα εκεί να διαβαστούν από τους Γερμανούς.
Παράλληλα, αυξάνονται και τα εμφύλια επεισόδια στην πόλη και στα γύρω χωριά.
Τέτοιο παιδί ήμουν και βρισκόμουν παντού.
Την περίοδο της κατοχής, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι μάχονται για δύο πράγματα: τη διασφάλιση των κατεχόμενων εδαφών και τη διατήρηση της επιβολής τους. Στον αντίποδα, οι αντιστασιακές οργανώσεις, είτε αυτόνομα είτε σε σύμπραξη μεταξύ τους, μάχονται ενάντια στον κατακτητή για την ελευθερία του τόπου. Όμως, λόγω διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων, μάχονται και η μία ενάντια στην άλλη, κάθε μία για την Ελλάδα και την εθνική ανεξαρτησία που οραματίζεται, με στόχο τη δική της πολιτική επικράτηση. Αυτά σε πρώτο επίπεδο. Αυτό του αγώνα και των υψηλών ιδανικών. Το δεύτερο επίπεδο, που αφορά και κατακτητές και Έλληνες, δεν έχει ηρωισμούς. Σε αυτό υπάρχουν άνθρωποι με προσωπικό όφελος και δίψα για εξουσία. Υπάρχουν καιροσκόποι εγκληματίες που δράττονται της ευκαιρίας και ακμάζουν, αλλά και νομοταγείς πολίτες που καιροσκοπώντας κάνουν τα πρώτα τους εγκλήματα. Προϋπάρχουσες έχθρες που εκτονώνονται, ζήλια από τον μη έχοντα προς τον έχοντα, θυμός μικρόψυχος από αυτόν που πιστεύει ότι αδικήθηκε προς αυτόν που πιστεύει ότι τον αδίκησε. Και τέλος, υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη σκηνή. Η πιο ανθρώπινη στιγμή, που το κεφάλι γέρνει προς τα πίσω, τα μάτια κοιτάν τον ουρανό και κάποιος που θερινεί πάνω από έναν τάφο υπόσχεται να πάρει εκδίκηση. Ενώ γίνονται όλα αυτά, ο άμαχος πληθυσμός προσπαθεί να επιβιώσει με κάθε τρόπο και τα παιδιά δίνουν τη δική τους μάχη, απέναντι στο φόβο. Η Φανούλα είδε την πόλη της να καταλαμβάνεται, τις ευρές γειτόνισές της να οδηγούνται στα τρένα και τον αδερφό της στη φυλακή. Πόσο διαφέρει όμως το βίωμα ενός παιδιού που μεγαλώνει εκτός πόλης? Είμαι ο Χρήστος Γεωργουδάκης και ακούτε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς του Ιστόρημα, η κατοχή μέσα από τα μάτια των παιδιών της.
Πεινάσαμε, μπορώ να πω, στην οικογένεια.
Ό,τι τους άρεγε το Γερμανό, το έπαινα.
Δεν έχω παίξει τη ζωή μου. Εγώ από μικρή δουλεύω.
Πολύ παίρνουμε, ξυπόλυτες, παπούτσια δεν έχουμε.
Το πρώτο γράμμα που έμαθα ήταν το γράμμα Κ.
Ερχόταν με επίσκεψη στο χωριό και εγώ τους τραγουδούσα.
Τέτοιο παιδί ήμουν και βρισκόμουν παντού.
Μία κίσα φωλιάζει σε ένα ψηλό δέντρο δίπλα στο ποτάμι που κυλάει πίσω από την Εβραϊκή Συναγωγή. Η πλακόστρωτη πλατεία της Χάβρας περιβάλλεται από πολύχρωμες προσώψεις μακεδονικών σπιτιών. Άξαφνα, αποφασίζει να κατευθυνθεί νότια. Σιγά σιγά, αφήνει πίσω της τη Βέρεια, φτάνοντας εκεί που ο Αγιάκμονας χωρίζει το Βέρμιο από τα Πιέρια Όρη. Το ένστικτό της την οδηγεί προς τα Πιέρια και χάνεται ανάμεσα στα δέντρα του δάσους των ριζωμάτων. Ο αέρας μυρίζει βρεγμένο χώμα και ρετσίνη. Είναι φθινόπωρο. Γύρω της οξιές, καστανιές και πεύκα. Το δάσος έχει όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου. Αρχίζει να διψάει, αλλά ξέρει που θα βρει νερό. Στρίβει, βγαίνει από το δάσος και προσγειώνεται στην άκρη του καναλιού ενός λίθινου νερόμυλου, στο γειτονικό χωριό όπου μεγαλώνει ο Βασίλης.
Γεννήθηκα λίγο πριν το 1940, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1947, σε ένα χωριό του νομού Ημαθίας, καρφαλωμένο στα Πιέρια, στη δυτική τους πλευρά. Λέγεται Δάσκιο.
Το Δάσκιο είναι το πιο απόμακρο χωριό του σημερινού νομού Ημαθίας, χτισμένο σε υψόμετρο 630 μέτρων. Το όνομα του χωριού του Βασίλη συσχετιζόταν ανέκαθεν με την τοποθεσία του, είτε ως Δάσκιο, ονομασία που παραπέμπει στη λέξη δάσος, είτε με το παλιό του όνομα Τριάτσκο, που θα πει χωριό χτισμένο σε τρεις λόφους.
Τα πρώτα χρόνια, την εποχή εκείνη, μπορούμε να τα ονομάσουμε πέτρινα χρόνια, γιατί ήταν δύσκολα για τη ζωή των ανθρώπων του χωριού. 44 χιλιόμετρα μακριά από τη Βέρεια, χωρίς δρόμο και χωρίς δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να επισκεφτούν το κέντρο. Ωστόσο όμως ήταν μια ζωή ανέμελη, γιατί σαν παιδί μπορούσα να παίζω, να χαίρομαι και να απολαμβάνω τη φύση και τις χαρές του χωριού. Πριν λίγα χρόνια, αρκετοί κάτοικοι από το χωριό μου, ανάμεσά τους και ο πατέρας μου, είχαν πάρει κτήματα στην έκταση της αποξηρανθής λίμνης των Γιαννητσών. Ο πατέρας μου συχνά έλειπε μαζί με τον μεγάλο αδερφό μου και εμείς μέναμε με τη γιαγιά.
Το οριστικό τέλος του Βάλτου ήρθε το 1936. Την απόφαση αυτή πήρε το ελληνικό κράτος 9 χρόνια νωρίτερα λόγω του αποδεκατισμού του πληθυσμού από ελλονοσία και της επιτακτικής ανάγκης για αποκατάσταση των προσφύγων. Η αποξήρανση του Βάλτου άφησε πίσω κάτι λιγότερο από 300.000 στρέμματα που κληρώθηκαν σε ακτίμονες οικογένειες κυρίως μικρασιατών και θράκων προσφύγων. Στην πρώτη μοιρασιά εποφελούνται 6.854 αγροτικές προσφυγικές οικογένειες, φέροντας έτσι μεγάλη ανάπτυξη στις γύρω περιοχές. Στο Δάσκιο, εκτός από την οικογένεια του Βασίλη, τυχερή στέκεται και η οικογένεια του Γιώργη.
Γιώργος και το επίθετο Στεφανόπουλος, τον Νέστορα και τη Ευαγγελής. Εδώ στο Βάλτο είχαμε κλήρου και το είχαμε εμείς ακόμη έναν από το σκηνά, Μανθάκης λέγονταν. Το 1939 αυτό το χωράφι που είχαμε έβγαλε 12.000 οκάδες τάρ. Οκάδες. Παρέδωσε στην τράπεζα, πήγαμε στο χωριό. Είχε πάρα πολύ ψωμί η τράπεζα. Από κάτω σαπάν τα σπίτια αυτά γεμάτα όγκους τάρ.
Τι να το κάνεις όμως. Τους μήνες αφού τελειώσει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και εισέλθουν στη χώρα οι Γερμανοί, τα αποθέματα αυτά θα έχουν σωθεί. Και όπως έχουμε ήδη αναφέρει, την κατάσταση δεν θα βοηθήσει ούτε ο καιρός, με αποτέλεσμα η σοδειά στο Βάλτο το 41 να μην είναι καλή.
Τα σύννεφα δεν άργησαν να έρθουν και ο πόλεμος χτύπησε και το χωριό το δικό μου. Ο πατέρας μου αναγκάστηκε να φύγει για να πολεμήσει, εγκαταλείποντας την οικογένειά του, που αποτελούνταν από 3 παιδιά, τη μητέρα του και την σύζυγό του, να πολεμήσει και να τραυματιστεί στον πόλεμο αυτόν και να γυρίσει μετά από ένα χρόνο περίπου στο σπίτι του, κουβαλώντας ένα σοβαρό τραύμα στο χέρι του. Με ένα βλήμα αεροπλάνου τραυματίστηκε και τον είδαν κάποια στιγμή να είναι αιμόφυρτος, και εγώ τον πήραν και τον πήγαν σε ένα αναρωτήριο, τον φόρτωσαν σε ένα αυτοκίνητο να πάει στα Γιάννενα, και εκεί όταν τον είδαν οι γιατροί του είπαν ότι δεν κάνει για εδώ, να πάει να φύγει για την Αθήνα. Και ύστερα από ένα χρόνο περίπου, την άλλη χρονιά, το 41, το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, έφτασε στο χωριό. Διηγούνταν διάφορες ιστορίες, όπως είναι όλοι οι στρατιώτες. Θυμούμαι που έλεγε ότι όταν μπήκαν στο Αργυρόκαστρο, το Αργυρόκαστρο πλημμύρισε από ασπρογάλανο χρώμα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ο ελληνικός πληθυσμός που ήταν εκεί και που παραμένει ακόμα και σήμερα πόλεις, είδαν να έρχεται ο ελληνικός στρατός, έβγαλαν τις σημαίες και τις κρέμασαν στα μπαλκόνια τους, γιατί θεωρούσαν ότι ελευθερωθήκαν πια. Περίμεναν το στρατό να έρθει. Αυτό ήταν, για μένα ήταν τότε που το άκουγα, ήταν εντυπωσιακό. Ήταν όμως ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να, το δεξί του χέρι δεν μπορούσε να δουλέψει. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να προσφέρει στην οικογένεια. Μόνο που του έδινε την περηφάνεια ότι εγώ πολέμησα.
Τους πρώτους μήνες της κατοχής, η μάχη μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων θα γίνεται για το ψωμί και για πολεμικό εξοπλισμό. Οι μεν θα αρπάζουν, οι δε θα κρύβουν. Δεν είναι η εξάλληψη ανταρτοομάδων που αρχικά θα στρέψει την προσοχή των Γερμανών στα χωριά. Οι σημαντικότερες αντιστασιακές οργανώσεις δεν έχουν καν ιδρυθεί ακόμα. Είναι η πρόληψη. Και μια ακόμα σκέψη, πολύ απλή. Από τη Βέρεια, την Άουσα, την Έδεσα, τα Γιαννητσά, πήραμε τα πάντα. Πού αλλού θα βρούμε πόρους?
Θυμούμε την πρώτη φορά που τους Γερμανούς τους είδα, τους βλέπω. Τους Γερμανούς ήταν να έρχονται από τη μεριά της Κοζάνης, από το Βελβενδό, από εκείνη τη μεριά έρχονταν. Και βέβαια έρχονταν με τα πόδια. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν μπορούσαν. Τα μέσα που κυκλοφορούσαν ήταν τα πόδια και τα ζώα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν κυκλοφορούσε τροχός στο χωριό. Τους θυμούμε στην πλαγιά του λόφου να περπατούν και να ακούγεται το περπάτημά τους, αλίγιστο όμως το περπάτημά τους. Ήταν φοβερή εικόνα. Την έχω αυτή την εικόνα ακόμα, πως αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο πολλά, τόσο πολύ ασκημένοι, γυμνασμένοι, ήταν ένα φόβο θυμούμε, ένα σοκ, ένα φόβο θυμούμε, που προκάλεσαν και στη δική μου παιδική ψυχή την πρώτη φορά που είδα, επίσης θυμούμε αυτούς, θαλασσούς, ξανθούς τους, τους θυμούμε τους Γερμανούς.
Οι Γερμανοί όταν ήρθαν πρώτη φορά στο χωριό μας, βρίσκομουν πάνω κάτω στα 10 χρόνια. Έκαναν πράγματα άσχημα.
Συγκέντρωσαν στο σχολείο τους κατοίκους του χωριού.
Έβγαλαν λόγο ο αξιωματικός και είπε «Φιλ ίχτη ή ίχτρι». Φώναξαν μεγαλοφόνος οι χωριανοί μας όλοι. Αυτά τα μετάφραζε η Δερμηνία, τα έλεγε στα γερμανικά ο αξιωματικός και πίσω ήταν ο Δερμηνίας που μετέφραζε όλα ό,τι έλεγε ο Γερμανός.
Εμείς τα παιδιά κυκλοφορούσαμε εκεί μέσα, δεν μας εμπόδιζαν να κυκλοφορούμε.
Απάντησε ο αξιωματικός, είπε «Μάθαμε ότι έχετε πολεμικών οπλισμών, όπλα». Χειρομοβίδης, οπλομοβίδης και άλλες εκρηκτικές ύλες θα παραδώσετε, θα τα φέρετε, θα τα παραδώσετε εδώ, γιατί θα κάνουν έρευνα αυτά τα παλικάρια εδώ γύρω που είναι και όποιον βρούμε να έχει τέτοιο πράγμα δικάζεται με την ποινή του θανάτου. Η ένας είχε όπλο και πάει αντί να το φέρει κατά τους Γερμανούς, του έκρυβε. Αλλά είχαν αυτή παρατηρητήρια, αραούλια τα λέμε ελληνικά, και έβλεπαν τα πάντα μέσα στο χωριό με τους μηχανισμούς, με τα κιάλια, τον καθένα που περπατούσε. Και τον έβλεπε ο Γερμανός και έριξε από εκεί με το πολυβόλο και τον σκότωσε. Αδίκαστος, δεν είχε κανένα δικαστήριο. Μόνο όπλα είπαν, αλλά είχαμε αμπέλ. Και εγώ έφυγα και πήγα στο σπίτι, βρήκα τους Γερμανούς εκεί, μάζευαν τα σταφύλια, στο σακίδιο τάβαναν. Πήγα, είπα τον πατέρα ότι οι Γερμανοί μας μαζούν τα σταφύλια. Και είπε τον αξιωματικό και τον είχαν φτιάξει χαρτί, πήγαμε πίσω με τον πατέρα και τι έλεγε να τα πληρώνουν. Δεχόταν να πληρώσουν, αλλά έβαναν λιγότερη εξαγορά. Ο πατέρα έβανε παραδείγματος 2 δραχμές, αυτοί έβαναν 1. Από εκεί αφού τα μάζεψαν αυτά τα πράγματα και έκαναν αυτήν την έρευνα όλοι, έκαψαν και 4 σπίτια, χωρίς να δώσουν απολογία, κανένα λογαριασμό, να πούν τα κέμι τα σπίτια για τον Α ή τη Β λόγου. Και μετά έφυγαν, δεν έκατσαν πολύ.
Το χωριό ευτυχώς δεν γερμανοκρατήθηκε, γιατί οι Γερμανοί ήταν στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται πως δεν είχαν λόγο να μένουν, να έχουν διατηρούν στρατεύματα τόσο ψηλά στα Πιέρια.
Οι Γερμανοί όμως δεν θα σταματήσουν να έρχονται. Το 43 το ΕΑΜ αναπτύσσει ισχυρή παρουσία στο Δάσκιο, με καπετάνιους και πολιτικά στελέχη της οργάνωσης να εδρεύουν στο χωριό. Με την εθνική αντίσταση να οργανώνεται ολοένα και περισσότερο, οι επισκέψεις μετατρέπονται σε επιχειρήσεις καταστολής των ανταρτών, ενώ συνεχίζουν και οι κατασχέσεις.
Συνήθως, όταν μάθαινε η οργάνωση της αντίστασης ότι έρχονται οι Γερμανοί, έστειλαν σήμα και εμείς φεύγαμε από το χωριό. Έτσι παίρναμε ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε μαζί μας και ανεβαίναμε και κρυβόμαστε μέσα στο δάσος. Περνούσαν μερικές μέρες και αφού οι Γερμανοί περνούσαν από το χωριό και δεν έβρισκαν τους κατοίκους, έφευγαν. Τότε κατεβαίναμε κι εμείς πάλι κάτω.
Δεν ήταν έτσι που λένε, δεν σε πείραζαν. Έπαιρναν και κόσμο και τσέβαζαν και δούλευαν για έφτιαναν διορθώματα να περνούν τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Έπαιρναν και τέτοιον κόσμο.
Ένα Πάσχα από το χωριό, μόλις ξημέρωσε, μετά την εκκλησία, δηλαδή το πρωί όταν ξημέρωσε, ειδοποιήθηκε το χωριό ότι θα έρθουν οι Γερμανοί. Και φύγαμε. Και ανεβήκαμε, πέραμε. Όταν τηλεγίνονταν αυτό, έφευγε το χωριό, έπαιρνε ό,τι μπορούσε να πάρει για κάποιες μέρες και ανέβαινε. Κάθε οικογένεια ήξερε που θα πάει περίπου, ήξερε που θα πάνε και θυμάμαι εγώ ότι πηγαίναμε, είχαμε πάει μια, και άλλες φορές, αλλά είχαμε πάει μια φορά σε ένα δάσος, το βράδυ μπορούσαμε να μένουμε σε ένα ξέφωτο, αλλά την ημέρα για να μην γινόμαστε αντιληπτοί από αεροπλάνα, μπαίναμε μέσα στις οξιές, τα έλατα κλπ. Και παίζαμε εκεί, περπατάγαμε, καθόμαστε, δεν φαινόμαστε.
Ό,τι τους άρεσε τους Γερμανούς, το έπαιρναν, χωρίς να ερωτήσουν. Ό,τι τους άρεσε, δίχως να έχει καμιά αυτό γιατί το πες και πώς. Έπαιρναν, κατέσχιζαν του κατακτητής όταν πάντα ό,τι τον αρέσει είναι δικό του. Ό,τι τον αρέσει είναι δικό του. Και χάθηκαν ανθρώποι. Η πείνα ήρθε από κοινούς, από τους Γερμανούς.
Έτσι λοιπόν, οι Γερμανοί πέρασαν από το χωριό μερικές φορές. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι εμείς τη σκλαβιά δεν τη βιώναμε όπως τη βίωνε ο άνθρωπος της Αθήνας και της Βέρειας και της Κορίνθου, δηλαδή και των πόλεων. Δεν το βιώναμε έτσι. Εμείς έφευγαν, τελειώσαμε, τους ξεχνούσαμε. Υπήρξαν φορές όμως που πέρασαν και ήταν το χωριό εκεί και φιλοξενούνταν μάλιστα στα σπίτια. Στο δικό μας σπίτι, που ήταν ένα μεγάλο σπίτι, φιλοξενήθηκαν Γερμανοί, που ανάμεσά τους υπήρχαν και άνθρωποι απλοί που έβλεπαν τι κάναμε εμείς, θέλαν να βοηθήσουν, υπήρχαν αυτοί. Η συμπεριφορά τους στο σπίτι ήταν ανθρώπινη συμπεριφορά, είχαν την, αλλά θυμάμαι όμως που στο κάτω σπίτι ακριβώς μιας θειάς μου, που ήταν ένα άδειο σπίτι και έμεναν Γερμανοί, ένα βράδυ έσφαξαν ένα γουρουνάκι γιατί ήθελαν να φάνε. Δηλαδή θυμάμαι και αυτά τα πράγματα. Η μητέρα μου πέθανε αφού γέννησε ένα κοριτσάκι το 42 και μετά τον ντοκετό από επιλόχιο πυρετό πέθανε. Και σε 40 μέρες περίπου μετά το θάνατο της μάλλον πέθανε και το κοριτσάκι αυτό, το οποίο δεν μπορούσε, δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν υπήρχε δυνατότητα πώς να ζήσει ένα τέτοιο παιδί. Ναι, και πέθανε και εκείνο. Δεν έχω μια εικόνα αυτής της γυναίκας. Έχω εικόνα διάφορων άλλων πραγμάτων, αλλά δεν έχω την εικόνα της, δεν κουβαλώ την εικόνα της μητέρας μου. Ίσως αυτό να επισκιάστηκε, έχω τη γνώμη, από την παρουσία της γιαγιάς μου, η οποία ήταν, συνέχισε να υπάρχει. Αλλά και όταν η μητέρα μου ήταν στη ζωή, πολύ καιρό ήταν στον κάμπο δουλεύοντας και λοιπά και πιο πολύ κοντά σε εμάς ήταν η γιαγιά, η οποία πήρε και τις μνήμες τις λίγες αυτές που μπορεί να είχε ένα παιδί σε αυτή την ηλικία. Και το 43 που πήγα στο σχολείο, ήμουν ένα ορφανό παιδί και πήγα στο σχολείο. Μόνο που πήγα έτσι λίγο, πώς το λέμε, λίγο περίεργα. Όλοι οι άλλοι είχαν ξεκινήσει το σχολείο κανονικά και εγώ συνέχιζα να μην πηγαίνω σχολείο. Εγώ τότε θα ήμουν όχι 5 χρόνια.
Στα περισσότερα χωριά υπάρχει άτομο να αναλάβει το ρόλο του δασκάλου για τα πρώτα σχολικά έτη των παιδιών. Όμως οι τάξεις του γυμνασίου συνήθως παρακολουθούνται στο κοντινότερο μεγάλο χώρι, η πόλη. Έτσι υπάρχουν φορές που τα παιδιά σταματούν το σχολείο ή για να το συνεχίσουν περπατούν για ώρες μέχρι να φτάσουν στο γυμνάσιο. Άλλες φορές, εάν η οικογένεια είναι πρόθυμη και έχει κάποιον συγγενή στην πόλη, το παιδί μετακομίζει.
Πρόλαβα εγώ πάει ένα σχολείο. Πήγα 3 τάξεις, πήρα το ενδεικτικό και εκείνη τη χρονιά με πήρε ο παππούς και ήρθαμε εδώ στο Βάρτο. Ήταν μια δασκάλα. Για ένα κουρίτσι ήταν εδώ. Δεν ξέρω από ποιο χωριό ήταν, από χωριό ήταν. Ήφεραν άλλον τις επόμενες χρονιές πιο πίσω, από το Βελβεντό ήταν. Νίκου του έλεγαν. Νίκου. Εγώ είχα γραφεί και άλλοι είχα. Μερικοί δεν έρχονταν, δεν ήθελαν να γραφούν.
Όταν το σχολείο ήταν να ξεκινήσει, εγώ προτιμούσα περισσότερο τα παιχνίδια και έτσι δεν ξεκίνησα μαζί με τους άλλους, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του δασκάλου. Μάλιστα, συνήθιζα να πηγαίνω κάθε πρωί στο σχολείο, να μην μπαίνω μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, να μπαίνουν οι άλλοι μαθητές και εγώ να ανεβαίνω σε μια μουριά και να παρακολουθώ τα μαθήματα που γινόταν στην τάξη από μακριά. Ο δάσκαλος συχνά έβγαινε στο κεφαλόσκαλο του σχολείου και όταν εκείνος έβγαινε, εγώ πηδούσα κάτω από την μουριά και έφευγα χωρίς να με προλάβει. Έτσι περνούσαν οι πρώτοι μήνες του πρώτου σχολικού έτους και κάποια στιγμή όταν ο πατέρας μου ήρθε από τα κτήματα που καλλιεργούσε στον κάμπο της Συμμαθίας και ρώτησε τη γιαγιά μου, ο Βασιλάκης, πώς πάει στο σχολείο, εκείνη του είπε, δεν πηγαίνει παιδί μου, δεν πηγαίνει. Έβαλε τις φωνές και εγώ, τρέχοντας, άνοιξα την πόρτα του σχολείου χωρίς να τη χτυπήσω και είπα στον δάσκαλό μου, ήθελα να γραφτώ. Εκείνος μου επέδειξε το τελευταίο θρανίο δίπλα σε κάποιο συμμαθητή και μου έδωσε ένα απόκομα εφημερίδας και ένα μολύβι. Και εκεί κοντά, όταν έφτασα εγώ, ρώτησα τον συμμαθητή μου, τι κάνουμε εδώ, και εκείνος μου είπε, να, κυκλώνω με αυτό. Ήταν το γράμμα Κ. Το πρώτο γράμμα που έμαθα ήταν το γράμμα Κ. Έτσι ξεκίνησα να μαθαίνω γράμματα. Όμως το σχολείο το αγάπησα και το τίμησα κιόλα. Αυτή την περίοδο η Ελλάδα ζει την απόλυτη φτώχεια. Ζει την απόλυτη φτώχεια. Και την απόλυτη άγνοια. Η ελληνική επαρχία πρώτα είναι απομονωμένη και το εισόδημα να είναι ελάχιστο και η άγνοια και η αμορφωσιά να είναι στο μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι τα περισσότερα κοριτσάκια της δικής μου ηλικίας δεν πήγαν ούτε στην πρώτη δημοτική. Αυτό δεν είναι πέτρινα χρόνια. Είναι πέτρινα χρόνια.
Ακούστε το τέλος της ιστορίας στο επόμενο podcast της σειράς του Ιστόρημα «Η κατοχή μέσα από τα μάτια των παιδιών της».
Ιστόρημα. Μια ιστορία αλλάζει πολλές. Μια συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.